Ons kyk op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. En susters, kom ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Dis heerlik om so te mag glo en bely saam met al ons medegelowiges. En nou gaan ons ook saam met al ons medegelowiges luister na die Here se heilige wil, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy wet in Deuteronomium 5. Direk daarna sing ons die skuldbelydenis van Psalm 32 vers 3. Ek het bely, o Heer, in sielerou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem. En u het my skuld genadig weggeneem. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se vrou hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, ons Vader in die hemel, U is langmoedig, groot van goedertierenheid. Aan U liefde is daar geen begin en geen einde nie. En van daardie liefde geniet ons dag na dag al U heerlike, hemelse seëninge wat ons van u ontvang, dit gee u vir ons in u onuitputtelike liefde. U het u seun vir ons gegee, u enige geborene. Uit die hoogste hemel het hy gekom na hierdie aarde wat in doemskuld verlore is. En u het heel gemaak wat stikkend is. Hy het betaal wat ons aan u verskuldig is. Hy het ons skuld op hom geneem en ons mag ons skuld vir u bely en weet dit word om Christus wil heeltemal van ons weggeneem. Ons dank u vir u liefde in Christus, Vader. Dank u dat u ons goeie herder is en u pas ons so mooi op. Met alles wat ons beleef, is u met ons en by ons. U bring ons deur die dale van doodskaduwee tot by die groen weivelde waar daar rus en vrede is. En die dale van doodskaduwee is daar. Dit het ons ook nou weer vanoggend gehoor van almal in ons midde wat siek is en swaar kry. Hulle wat geopereer moet word. Ons dra hulle almal aan u op, aan u sorg, aan u trou. Ons Vader, ons is klein en nietig. Wat is die lewe van die mens? Dis soos 'n blom in die veld, dit staan daar, dis mooi, dit bloei, dis sterk. En as ons jonk is, dan besef ons nie eers hoe swak ons regtig is nie. Maar as die wind daaroor waai, is die blommetjie weg. Sy plek ken hom nie meer nie. En as die wind oor daardie blom waai, dan sien ons hoe die blom deur mekaar geskit word. Ons bid vir hulle wat swaar kry, vir almal wat siek is, wat by die huis lê, wat inluister en van hart en siel saam met ons is en so graag hier fisies wou wees, maar nie kan nie. Ons dra almal in die op wat die week moet geopereer word, ook in besonder ons broeder Joost die potgieter met sy groot operasie. Onse Vader in die hemel, ons dank u dat ons aan u behoort. Met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, is ons die kosbare eiendom van ons Here Jesus Christus. Wil jy ook almal wat rondom hulle staan, wat siek is, al die familie, die vriende, ons as gemeente in genade aansien. Want as een lid ly, dan ly ons almal saam. Dankie ook vir soveel genade wat ons ontvang. Nuwe lewensjare. Nuwe lewe wat u vorm in die moederskoot, waarvan ons ook weer mag kennis neem in die gemeente. Dis heerlik om dit te mag hoor. U is die God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Here. En u sal aanhou skep en herskep. Want u, die God van liefde, wil vir uself 'n volk van uitverkorenes by mekaar maak, wat in die ewigheid u sal verheerlik. Dankie dat ons mag deel wees van daardie gemeenskap. Niks en niemand kan ons uit die hand uitruk nie. Ons is uiters begenadig. En nou bid ons, Here, dat ons die liefde wat u vir ons wys, ook vir u sal wys. En vir mekaar. Ons leef in 'n gemeenskap van heiliges wat mekaar mag lief hê en moet lief hê met al ons gebreke en eienaardighede. Dankie dat ons broeders en susters in Christus mag wees, gekoop met sy kosbare bloed. U gee vir ons elkeen 'n heerlike plek hier. En ons bid dat ons daardie plek met liefde sal volstaan. Wees met die broeders wat u in die besondere diens van die diakonie geroep het, om ons in die liefdesgemeenskap te lei en ons te bewaar. Dis 'n groot taak wat op hulle lê, met 'n besonderse verantwoordelikheid. Vervul hulle met ywer, elkeen van hulle persoonlik en almal tesame, en gee dat ons as gemeente ons deur hulle sal laat lei, sodat ons ook in ons liefdesbetoon sal uitreik na mekaar, mekaar sal vashou naby u. En ook uitreik buitekant toe. Daar's so ontsaglik baie nood in ons land en in ons wêreld. Dit gryp ons aan die hart as ons sien hoe swaar mense kry. En ons is nog so oneindig bevoorreg. U versorg ons in die liggaam en siel, dag na dag. Gee dat ons uit die volheid van die gawes sal offer. Nie net fisies nie, soveel te meer nog, dat ons onsself sal offer. Onsself sal gee, ter wille en tot opbou van ons naaste. Rus ons toe uit die woord, bemoedig ons, versterk ons, lei ons, neem ons aan die hand, dra ons deur alle omstandighede, hou ons regop, tel ons op as ons val, bemoedig ons as ons moed verloor, troos ons as ons treur, maak heel as dinge in ons lewe uit mekaar uitval, gee hoop as ons hopeloos raak, gee uitsig en insig as ons nie meer weet watter kant toe nie. Maak dit helder lig in ons as dit by tye so pikdonker word in ons en om ons. Wees ons genadig, troue God, en hoor ons in die vergewing van ons sondes. Wees ons naby om Christus wil. Amen. In Psalm 112 word die liefdeswerk in die gemeenskap van die heiliges, die diakonale werk, op 'n besonderse manier besing. Ons sing verse 4, 5 en 9. Vir wie behoeftig is, strooi hy sy gawes uit. God se heil verlaat hom nimmer meer. Hy klim in mag en eer. Ons sing Psalm 112 met die oog op die bediening van God se woord. Genadig, barmhartig, wat nooit by voorspoed en geluk sy naaste wil verdruk, iemand wat hom wil ontferm en uitleen, wie behoeftig is, strooi hy sy gawes uit, al daardie dinge is so eie aan diakonale sorg, en daarvan gaan ons nou lees in die woord van die Here in Paulus se eerste brief aan Timoteus. Ons het by vorige geleenthede stilgestaan by die plek van die man en die vrou in die kerk, die taak van ouderlinge, vanoggend die werk van die diakonie. Skriflesing begin by 1 Timoteus 3 vers 8 tot 13. Dit is die tekst vir die woordbediening. En dan lees ons verder uit 1 Timoteus 5 en hoofstuk 6. 1 Timoteus 3 vers 8. Net so moet die diakens waardig wees. Nie uit twee monde spreek nie. Nie verslaaf aan wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftydperk deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. So lees ons oor die diakonale werk in 1 Timoteus 3. Nou kom ons by hoofstuk 5 vers 3. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, want dit is goed en aangenaam voor God. En sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smekinge en gebede nag en dag. Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood. Beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Laat 'n weduwee gekies word. Nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het en getuienis het van goeie werke, as sy kinders groot gemaak het, gasvry gewees het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp en elke goeie werk nagestreef het. Maar jy moet die jong weduwees afwys, want wanneer hulle tot oneer van Christus wellustig word, wil hulle trou en kom onder 'n oordeel, omdat hulle hulle eerste geloof verwerp het. En tegelijkertyd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan, en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. Ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer en die teepartij geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. Want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. As 'n gelowige man of 'n gelowige vrou weduwees by hulle het, moet die aan hulle hulp verleen en laat die gemeente nie beswaar word nie, sodat dit die wat waarlik weduwees is, kan help. En dan in hoofstuk 6 vers 17 tot 19. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Net so moet die diakens waardig wees. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, in geen Bybelboek vind 'n mens soveel inligting en beskrywing en opdragte vir diakens as in Paulus se eerste brief aan Timoteus nie. En nou het ons drie dele daaruit gelees. In al drie dele gaan het op een of ander manier oor diakens en diakonale werk. In hoofstuk 3 gaan het oor die eise wat gestel word aan diakens. In hoofstuk 5 gaan het in besonder oor die taak van die diakens ten opsigte van weduwees en kinders in die gemeente. In hoofstuk 6 hoor mense 'n bietjie meer algemene oproep, maar dit is steeds diakonaal. Ons moet vrygewig wees, mededeelsaam, soos wat ons gesing het in Psalm 112. die tema van diakonie, dienswerk, omgee, uitreik, liefde betoon. Dis soos 'n draad dwars deur hierdie hele brief aan Timoteus. En dis waaroor dit vanoggend gaan in die woordbediening. Die Here se wil met betrekking tot die diakonale werk in die kerk. En dan word ons almal daarbij betrek. Nie net die diakens nie. In 'n sekere sin is ons almal diakens, jonk en oud. Die Here se wil oor die diakonale werk in sy kerk. Ons luister na die vereistes vir die werk, die omvang van die werk, dis baie groot werk, en dan die verrassende laaste gedeelte van dit wat ons gelees het, die tekst, die loon op die diakonale werk. Daar is twee belangrike woorde waarmee die tekst begin in 1 Timoteus 3. Net so moet die diaken waardig wees. Dus as ons daardie woorde hoor, net so, dan beteken dit, hier is 'n vergelyking. Paulus vergelyk die persoon en die werk van die diaken met die van 'n ouderling. In die eerste 7 verse het hy breedvoerig beskrywe. Wat word verwag van 'n opsiener, 'n ouderling? Ons het 2 weke gelede in besonderhede daarby stilgestaan. Iemand wat na opsienersam verlang, begeer 'n voortreffelike werk. So begin 1 Timoteus hoofstuk 3. Nou dieselfde geld vir die diakenamp. Dis net so 'n voortreffelike werk. 'n Werk om te begeer. Dis 'n baie groot voorreg om diaken te mag wees in die kerk van die Here, broeders. Net so. Daardie 2 woorde bring ons by 'n belangrike beginsel. Tussen verskillende ampte in die kerk van die Here is daar nie trappe van vergelyking nie. Trouwens, in die hele kerk van die Here is almal gelyk. Ons is almal gelyk voor Christus, die koning. Dis nie so dat 'n diaken 'n jong man is wat moet leer om 'n ouderling te word nie. In die skrif is daar nie iets soos 'n hoofouderling en 'n leier diaken nie. Dis mense wat so praat, dis menslike onderskeidings wat gemaak word, maar dis nie die woord van die Here wat so praat nie. Ongelukkig word die onderskeidings wel in baie opsigte gemaak. Partykeer dalk onwillekeurig, maar party lidmate, en hier sit ons, jy moet maar self oordeel, ag die besoek van 'n ouderling belangriker as die van 'n diaken. Daar word selfs deur party mense gesê, dis nie nodig dat 'n diaken my moet besoek nie. Ek wil nie hê dat 'n diaken vir my Bybel lees in my huis nie. Dis die werk van 'n ouderling. As alles in 'n gesin reg loop, waarom moet ons 'n diaken by ons hê? Hoekom is dit so? Hoekom dink ons dat 'n diaken nie Bybel moet lees nie? Is hy dan nie 'n amptdraer van die Here nie? Is hy nie geroep om God se woord aan ons te bedien nie, net soos 'n ouderling, net so? Ons gaan nie raai oor waarom daar 'n skewe stand is in ons denke rondom die verhouding tussen ouderlinge, diakens en selfs predikante nie. Kom ons kom terug by die skrif. Almal is gelyk voor die Here. Alle amptdraers is gelyk voor die Here. En dan bemerk ons dat die eise wat die Here aan die verskillende ampte stel, ewe groot en ewe intensief is. Net soos die ouderling moet die diaken waardig wees. Waardig is 'n man na wie jy opkyk. In die gemeenskap van die kerk moet hy geken word aan godsvrees. Tussen die medebroeders en susters moet hy respek afdwing. En hy is nie waardig omdat hy hierdie persoonlikheid het wat sterk is nie. Die waardigheid lê nie in hom nie. Die waardigheid lê in dit wat die Here gee. Hy is nog minder ekstra waardig omdat hy sonder sonde is nie. Want as dit so moes wees, kon niemand in 'n ambt dien nie. Die Here soek broeders in die diakenambt wat erns maak met hulle lewe voor God, wat 'n reguit pad loop, wat stry teen sonde. Hy soek manne met ruggraat, soos wat ouderlinge moet ruggraat hê en almal moet ruggraat hê. Manne wat daadwerklik breek met dit wat verkeerd is in die lewe, hulle soek na wat reg is. Hulle wil dien, hulle wil help, hulle wil opstaan. Daardie manne is eerbaar. In die gemeente, buite die gemeente, in hulle alledaagse handel en wandel, leef hulle volgens presies dieselfde beginsels as wat hulle by die huis het en wat hulle in die kerk het. Hulle word ooral gerespekteer vir hulle godsvrees. Ook al stem goddelose mense nie altyd saam met jou beginsels nie, moet hulle ten minste sê, hy is 'n man wat reguit pad loop. Waardig wees, is die heel eerste waarin die diaken moet voldoen, net soos 'n ouderling. Dan kom daar 'n tweede eis. Die diakens moet manne wees wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. Dis 'n mondvol. Die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. In die Grieks word daar gepraat van die misterie van die geloof. Misterie, dit is iets wat lank weggesteek is en toe word dit oopgemaak, geopenbaar, bekend. Nou die misterie van die geloof, dit is wat Christus vir ons oopgemaak het. Hy het alles wat in die dae van die Ou Testament as gevolg van sonde nog toe was, wat nie mooi helder was nie, het hy kom oopmaak. Hy het kom bekendstel, ons weet waar ons staan voor die Here. Christus leer ons, wie is God? Wat verwag God van ons? God het lief, God soek ons liefde. Daardie dinge moet die diakens weet. Hulle moet dit leef. Hulle moet Christus vashou in 'n rein gewete. Die diaken moet sterk staan in die geloof. Hy moet oortuig wees van dit wat die skrif leer. Want dit is wat hy moet gaan verkondig. Hy moet by magte wees om ander te leer. Derde positiewe eis. Die diakens moet manne van een vrou wees, gesond in die huwelik saamleef as hy getroud is. Die kinders in die eie huise moet goed geregeer word. Met die woord as beginsel, die rugsnoer, moet die diakens hulle gesinne opvoed, soos wat die ouderlinge ook moet doen. En dan geld dieselfde vraag wat Paulus vroeger in 1 Timoteus 3 gestel het. As die diaken nie weet hoe om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy hierdie groot huis van die Here regeer? Hoe moet die diaken in die gemeente van God optree as hy nie weet hoe dit by die huis reg te doen nie? Hierdie skrifwoord spreek boekdele oor wat verwag die Here van die diakens. Die diakens moet vas staan in kennis en vertroue, manne van oortuiging. En vanuit hierdie vaste geloof bedien hulle die gemeente. Staan baie besonder so in die bevestigingsformulier vir die diakens. Want as dit nie so is nie, as die diakens nie dit doen nie, broeders en susters, dan word die diakonale werk welsynswerk. Dan kan ons nou net sowel gaan aanklop vir Sassa en al die ander dinge. Maar dis nie wat die diakens doen nie. Diakonale werk is baie meer as insamel van collectes en die uitgee van collectes. Daaroor gaan dit in besonder in die volgende eise wat Paulus stel. Die keer is dit negatiewe eise. 'N diaken mag nie uit twee monde praat nie. As hy die skrif oopmaak by 'n huisgesin, en diakens moet Bybel lees as hulle huisbesoek doen. As hy troos, as hy vermaan, dan mag die diaken nie 'n dubbelstandaard handhaaf nie, want dis mos as jy uit twee monde praat. Byvoorbeeld, verskillende gesinne mag nie met verskillende maatstawwe beoordeel word nie. 'N ander voorbeeld, 'n diaken mag nie vandag een ding sê en môre iets anders doen nie. Niemand mag dit doen nie. Ons moet almal uit een mond praat, maar veral die diakens. Want die diakens moet sorg vir die gemeente, die diakens moet let op hulle woorde. Hy moet daarteen waak om leë beloftes te maak, om verwagtinge te skep waaraan nie voldoen word nie. Verder sê Paulus dat 'n diaken nie mag verslaaf wees aan wyn nie. En dan verbied hy nie die gebruik van wyn nie. Klein bietjie later in hoofstuk 5 vers 23 raai hy Timoteus aan om bietjie wyn te drink terwyl hy van die maag en die ongesteldhede. Die probleem is as jy verslaaf is. Want as jy verslaaf raak aan wyn, dan gaan die wyn kop toe. En as dit in die kop sit, begin die mond verkeerde goed praat. En jy word oneervol in jou optrede. Broeders, amstraars, die Here praat reguit met ons hier. Niemand van ons moet verslaaf wees aan wyn nie, maar veral nie die diakens, die ouderlinge, die woordbedienaars nie. Want een keer se onbesonne praat kan maak dat jare se werk tot niet gemaak word. Een oneervolle optrede breek alles af wat jy opgebou het. Daar's 'n derde eis. Die diakens mag nie vuil gewinsoekers wees nie. Ons het dieselfde woord by die ouderlinge gehoor. Juis omdat daar met geld gewerk word, en daar word met baie geld gewerk, moet die diakens betroubaar wees, eerlik. Ons moenie wonder wat maak die diakens met die offergawes vir hulle diakonale sorg nie. In goedertrou word die geld gegee. In goedertrou word die gawes uitgedeel. Die Here God eis absolute nauwgesetheid, versigtigheid, omsigtigheid by die diakens. Geen geldgierigheid nie. Die hand mag nie toe wees as die hand van Christus oop is nie. Ook geen verkwisting nie. Ons kan nie maar net rondgooi nie. Diakens werk met middele wat die Here se eiendom is. Diakonale geld is nie trustgeld nie. Dit is baie meer as dit. Dit is die Here se. Dit moet baie mooi opgepas word. Dit is omvangryk wat vir die diakens gesê word, gemeente. Uiteraard, die diaken is dienskneg van die Allerhoogste God. Dis nie sommer so 'n ligtelike saak nie. Daarom ook dat Paulus sê vir Timoteus, stel 'n proeftyd in waar die diakens moet dien. 'N proeftyd, het laat mens dink die diaken dien vir 'n rukkie en dan kyk mens hoe gaan dit. Wat dit presies behels het, dit word nie heeltemal duidelik nie, maar wat wel duidelik is, is dat die gewig van die diakenamp is baie groot. Opmerklik, daar word nie gesê daar's 'n proeftyd vir die ouderlinge nie. Wel vir die diakens. 'N uitnemende amp. By die beroeping van die diakens, en ons is weer in daardie tyd waar die diakens geroep moet word, kan mens nie maar sommer so lukraak te werk gaan nie. As iemand elke Sondag die eredienste bywoon, is hy nog nie 'n goeie diaken nie. Daar moet mooi besin word oor iemand se gawes. Dit wat die Here vir hom gee, sy hartsingesteldheid, die kragte wat die Here gee. Name van broeders word nie maar verniet 'n klompie weke voor die tyd afgekondig voordat iemand bevestig word nie. Want die Here gebruik ons om seker te maak dat die regte broeders in hierdie ambt dien. En nou begin mens klaar vat aan die tweede saak. Vanaf die erns van hierdie werk, die vereistes wat God stel, kom ons by die reuse omvang van hierdie werk. Dit is baie duidelik uit dit wat ons gelees het, dat dienswerk van die diakens nie beperk is tot die diakonie alleen nie. In die verantwoordelike verkiesing van die diakens word die hele gemeente reeds tot aktiwiteit geroep. Maar dit gaan verder. In vers 11 praat Paulus met 'n volgende groep mense in die gemeente. Net so moet die vroue waardig wees. Geen kwaadspreeksters, nugter, betroubaar in alles. Weer eens, net so. En nou gaan dit oor vrouens. Oor die woorde is daar al baie kop gekrap. Word hier gepraat van die vrouens van die diakens? Gaan dit hier oor ander vroue? Maar nou is dit opmerklik, gemeente, dat dit in hoofstuk 5 weer oor hierdie vroue gaan. En daar beduie Paulus hoe weduwees gekies moet word om sekere belangrike diakonale take in die gemeente te verrig. Hulle word nie diakens nie, maar hulle doen diakonale werk. Bejaarde, ervare vroue beteken oneindig baie vir die gemeente van Christus. Phoebe was 'n uitstaande dienares in die gemeente van Kenchrea. Paulus noem haar by die naam in Romeine 16. Van sulke weduwees doen ons skatbare werk in die gemeente, hier by ons ook. Susters met lewenservaring, wat met daadkrag die tou vat, wat leiding gee, wat hulle ervaring oordra aan die jonger susters, wat praat en vertel en motiveer. Ons kyk op na hulle. Ons vra vir raad. En afgesien van die grijse wyse weduwees, noem Paulus die diakonale plig van volwasse kinders teenoor hulle bejaarde ouers. Die diakens moet weduwees versorg wat werklik weduwees is. Nou wie is nou regtige weduwee? Dis die mense, vrouens, wat hulle mans verloor het, maar wat die kinders het nie. Hulle is regtig weduwees. Sonder familie. Maar as 'n bejaarde lidmaat kinders het, dan moet die kinders eers hulle plig nakom. Die eis van die 50 gebod is 'n lewenslange eis. En dit is 'n besonderse eis. Eer jou vader en jou moeder, ook as hulle oud word. Ook as dinge moeilik raak. Ook as jy gekonfronteer word met dinge wat vir jou swaar is, met dit wat hulle dink en wat hulle doen en wat hulle sê. Maar juist dan moet ons hulle bly eer. Kinders kan hulle bejaarde ouers nie maar iewers in 'n tehuis inprop en dan van hulle vergeet met die gedagte iemand anders kyk na hulle ouers nie. Jy sien diakonale werk kring uit. Dit begin by dienswerkers, diakens en weduwees in die gemeente en dit word betrek op die lidmate wat ouers het, bekwame weduwees, wat hulle kennis oordra. En dan kom ons by hoofstuk 6. Nog 'n groep mense word aangespreek oor die diakenswerk. Dit gaan oor ryk lidmate. En as mens na jouself kyk, sal geen een van ons waarskynlik sê ons is ryk nie. En tog gemeente, in 'n sekere sin is ons almal skatryk. Gemeet aan die liniaal van 'n broodlyn is ons almal, die meeste van ons, ver bo die broodlyn. Die Here voorsien milddadig. Ons is selfs in ons huidige benarde ekonomiese omstandighede nog almal by magte om met eer te lewe. En ons dank God, want hy sorg. Maar hoor nou hierdie oproep van God. Wees ryk in goeie werke. Lê skat weg vir die toekoms. Deel jou rykdom. Vrymoedig, sonder bybedoelings. Regterhand weet nie wat die linkerhand doen nie. Doen dit so, dat hierdie broeders diakens hulle werk kan doen. Soek in jou diakonale bydra die koninkryk van God. Net nou, as ons weer die offergawes opneem, dink dan, wat sit jy in die sak en hoekom doen jy dit? Of as jy elektronies bydra, hoekom doen jy dit en wat doen jy? Soek die koninkryk van God. Dis diakonale werk. Dan word ons allemaal diakens, selfs die heel kleinstes onder ons, as ons 'n geldjie ingooi in die sak. So wat is die kern, waaroor gaan dit? Die hele gemeente word opgeroep tot diakonale dienswerk. Almal is diakens in die algemene sin van die woord. Die diakens in die besondere amp moet bystand gee, hulle gee rigting aan die gemeente. Hulle bou die liggaam van Christus op. Hulle is soos dirigente wat die koor bymekaar hou, wat almal gesinkroniseer is. Maar die omgekeerde geld ook. Die besondere amp van die diaken moet ondersteun word deur elke lid van die liggaam. Dis die vraag moet die heeltyd gevra word. Wat doen ek in die ondersteuning van hierdie liggaam waarvan ek deel is? Hoe help ek dat hierdie liggaam kan blom? Wat doen ek om dit warm te maak hier om my? Watter middele voorsien ons? Watter liefde gaan daar van my uit? Wat sien en beleef en hoor mense van my? Tot watter mate doen ek voorbidding vir die wat siek is? Wat maak ek met daardie nuusbrief kennisgewings, die in die hospitaal, daar die een wat nie meer by sy sinne is nie, die ene wat swaar kry? Loer ek ook by bejaardes in, of los ek het maar vir ander? Laat ek mense maar vereensaam? Hier kom die eis, na ons allemaal toe, broeders en sisters. Niemand in hierdie gemeente is uitgesluit nie. Daar staan geskrywe, as een lid lei, lei allemaal saam. Regtig? Lei ons allemaal saam? Het ons soveel vir mekaar oor, dat ons die hand uitsteek, mekaar bel, mekaar boodskap, mekaar opdra aan die Here? Getuig jou bydra vir diakonie, dat jy regtig dankbaar is, vol liefde. Lees jy die nuusbrief met deernis? Is ons in ons gebedslewe ingestel op die seer van ons medegelowiges? Daar is baie werk om te doen, gemeente. Dis heerlik om in 'n huis vol lieflikhede te mag woon. Dis 'n voorreg om deel te mag wees van hierdie gemeente, waar broeders en susters in onverstoorbare vrede leef. Dit gee God vir ons, maar hy gee onmiddellik 'n geweldige opdrag. Soek dit. Bevorder dit. Leef dit uit. Oppas dat ons nie in die luxe van kerk wees ten gronde gaan, deurdat ons mekaar uitlos nie, mekaar maar net wegkyk nie. Dis so 'n gevaar wat ons lewensgroot bedreig, veral hier in die stad. Ons is baie mense hier. Die groot gevaar van die baie mense is, mens kan so maklik wegraak. Jy kan mense sit hier in die gemeente, wat totaal vereensaam is, en ons weet dit nie eers nie. As mens die heil van Christus se liggaam soek, dan kry mens 'n heerlike loon. Daarmee sluit ons af. Paulus kom by 'n troostvolle woord, heel aan die einde van 1 Timoteus 3 se teks. Die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en het veel vrymoedigheid in die geloof in Christus. Twee belonings, of 'n tweevoudige beloning. 'n Waardige diens kry, kry nou reeds 'n waardige plek in die gemeente. 'n Lid wat sy deel doen, word geag deur die ander lede. Mens weet op wie kan jy staat maak. As iemand sê ja, dan is dit ja, en dit word gedoen. In teenstelling met 'n lid, wat al ewig verskonings maak, of op nommer 99 kop uittrek, jy kan nie op hom staat maak nie. 'n Diaken wat liefde het vir dienswerk in die gemeente, ontvang liefde van die gemeente. En dan groei mens na mekaar toe, mens word al liewer vir mekaar. Ons waardeer mekaar, ons slyp mekaar, partykeer bots ons met mekaar, maar ons vind mekaar ook weer. Dan groei ons saam na Christus toe. En as daar groei is, gemeente, dan kom daar sekerheid in die geloof, die barmhartigheid wat God in Christus bewys, dit word geleef onderling, onder mekaar. Daar die groot woorde in die Bybel van liefde, genade, barmhartigheid, goedertierenheid, lankmoedigheid, dis nie net mooi woorde nie, dis dade, dis aksies. Ons rig dit op die medegelowige, ons gee dit vir mekaar. Dit kry waarde met betrekking tot ewigheid. Want hoor wat sê die apostel in die naam van die Here, as jy nou goed dien, dan lê jy 'n fondament vir die toekoms. As jy Christus waarlik lief het, en jy wys jou liefde vir die medegelowiges konkreet met dade, dan wys jy dat jy nou reeds die ewige lewe lewe. Daar is geen twyfel nie. Christus waarborg dit. En daarom met soveel vrymoedigheid mag die getroue diakens ingaan in die heerlikheid van die Here, die dag as jy sterf. Dit, gemeente, hierdie einddoel waarna toe ons allemaal op pad is, maak die werk so sinvol, so belangrik, so heerlik. Ons oog is gestel op Christus, die leidsman en volleinder van die geloof. Ons hande en voete werk na hom toe. Dan word geen opdracht te swaar nie. Geen huisbesoek te veel nie. Dit wat ons vir mekaar doen, dit doen ons vir die Here. Geliefde gemeente, vat hierdie woord. Wees diensbaar, wees diakens. En bid vir hierdie broeders wat in die besondere ambt van diakens staan en wat oor u gestel is om oor u wag te hou en vir u lief te wees. Maak hulle hande sterk, sodat hulle dienswerk in volle verantwoordelikheid voor die Here nagekom kan word en dat ons saam met hulle en agter hulle aan hierdie gemeente mag opbou tot eer van Christus. Amen. Ons alles wat nodig is, Hemelse Vader, om ons liefdeswerk vir u te kan doen. Maak ons van harte gewillig en bereid om u bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. En gee dat so ons almal se diakonale werk vir u welbehaaglik mag wees. U sluit niemand uit nie. U roep ons almal op tot besondere diens. Ons bid in besonders vir ons diakens wat u hier aanstel en roep in die besondere amp om ons as gemeente hierin te organiseer en voort te gaan en te lei. Wil u vir hierdie broeders moed gee en krag en wees hulle naby in die groot werk wat hulle doen. Dankie dat u ons wil gebruik in u diens. U het ons nie nodig nie. En toch mag ons hierdie werk vir u doen. Laat ons liefde onuitputlik wees, ons liefde vir u en vir mekaar. Seën ons so in hierdie dag, waarop ons die liefde in Christus ook op 'n besondere manier in mekaar mag bedien. As ons tee drink, as ons na mekaar uitreik, as ons aan mekaar dink en vir mekaar bid. Wil u ons aan die hand vat en ons lei, ons ook vanaand weer eendragtig hier by mekaar bring. En seën ons in die week wat ons ingaan, al die dinge wat ons doen, dat ons liefde vir u ons groot drijfveer sal wees, om Christus wil. Amen. En nou mag ons die daad by die woord voeg, ons liefdesgawes vir die Here afsonder, Die rooi sakkies is vir die diakonale sorg, die blauwe vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 5, 34, verse 3, 4 en 5. O heilige volk van God, geheilig om sy volk te wees, julle hoef geen honger ooit te vrees, God waak oor julle lot, en ons waak ook oor mekaar se lot in die naam van die Here. Vers 3 tot 5 van Psalm 34 is ons slotsang na die offergawes. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.